Argiaren podcastak.
Ikusentzule maiteok, badakit irakurri duzuela izenburua. Nik ere bai. Zeri buruz hitz egingo dugun? Ba ez dakit oso ondo nik ere. Estetikaz hitz egin nahi genuela eta pertsonita famatu bat ekarri dugu. Orain, zer da estetika? Ba ez dakit. Aurreiritziak aurreiritzi, zuen aurkezle, ez dakit geure burua podcastlari mamarratxa ez den beste zehitzekin laburtu. Favorita hauetatik, bi dira ni baino egokiagoak estetika hitz egiteko. Sin mas, guapagoak direla uste dute, eta ni baino hobeto jazten dira. Objetiboki.
Bueno.
Ni baino gehiagotan dutxatzen dira? Bai. Atzo dutxatu nintzen? Bai. Hori estetikoa da? Ez dakit. Hori autoestetikoa da? Bai. Nire burutxo honek, estetika esan da, gure herriko depiladoraren argizari usaiarekin egin du topo. Asko zobea omen zen horrela depilatzea. Ta ara, joan ginen. Hori da egin behar duzunan erabeto. Hanka kalboak izatea. Burua kalbo izan nuenean, ez omen zen, hain ideia ona. Estetika, supongo. Geure autoestetikoak politikoak dira. Nire estetika deserosoa bazaizu, arazo bat daukazu. Zure estetika beldurgarria bazait, begiratu zure privilegioak. Ongi etorri, Ane, eta eskerrik asko etortzearen, zu hori.
Egunon ez!
Bueno, on, egunako eta labor dutia.
Bueno, ainerraketan dik aipatu dugu hemen estetika hitz egiteko gu zu baino proposagoak otegaren edo ez, aizea Edurne Azkaraterekin diskutitu beharko duzun zerbait dela, eta ez gurekin. Eta besterik gabe,
ba, kaixo, ongi etorri denoi, hemen gaude beste podcast batean, ama hirugarrena, esango nuke? Amairugarren podcast honetan, eta gaur estetikaz hitz egitera etorri da Ane Berriotxoa. Ongi etorri, eskerrik asko.
Zueri.
Ondo?
Bai, ondo.
Oso ondo. Ba, beti bezala egingo dugu zure aurkezpena zure Wikipediarekin, Ane.
Bueno.
Orduan, bueno, Ane.
Ez da kizu baina goza oso on bat atorrain.
Bale, Ane. Zuzara, zure... Nidatzi nuen, Ane Berriotxoa Wikipedia, da jartzen du. Berriotxoa Kirol Elkartea. Bilbon, 1983an sortutako emakumezkoen futbol talde bada, Bizkaiko ligan jokatzen aritu izan dena, orain ezakigu. Berrio, Ibarsusi B futbol zelaian jokatzen duzue. Talde asko, 2023-2024an, aurten ezakigu, ibilbide luzea.
2023-2024 hori da.
Aurten 2023, baina ja izango da.
Ikasturteak eta kontu baina guztia.
Vale. Irabazitako txapelketak, desente, historia luzea. Zelaia da Ibarsusi B, baina okupatuta dagoenean Ibarsusi han jokatzen duzue, dirudienez.
Seguramente A mutilena izango da.
Bai,
bai, bai. Ala dirudi. Ah, que raro.
Claro. Eta referentzia batzu, kanpoestekak. Bueno, hori, ez daukazula Wikipediarik, Ane.
Yeah. Bueno.
Pena.
Bueno.
Merezi duzu,
Bueno, ba, egin.
Hori, egin diezaiotela Wikipedia bat, Ane Berriotxoari, hemendik eskatzen dugu. Baina, Wikipedia ez daukazun arren, hortik kanpo eta geneukan informazioarekin topatu dugunarekin egingo du zure erdi aurkezpentxo bat eta gero zuk auto Wikipedia bat edo nahi baduzu pixka bat. Vale, Ane Berri Otxoa Bengoetxea, 1985koa, Zornotzarra. Dago Selected Films webgunean, ezak idara zer den, baina webgune
bat. Da, cinema distribuidora bat.
Ah, ba, baitu, ba, hor daukazu zure... Wikipedia. Wikipedia, zuli dugu, eta dio. Argazkilaria ofizioz.
Gero zota gitzia. Ba, bueno.
Ofizioz, hori dio. SPV ez... ari da, argazki zuzendaritzako diplomatura egiten.
Ja, 2000... aspaldia maituta, ari baina, izen.
Bueno. 2008 batean idatzi eta zuzendu zuen bere lehen film laburra, bat izenekoa. Honen bidez, zine bi jaialdian parte hartu zuen. Eta baita Cannesko jaialdiko Short Films Cornerreko, film laburrak iskinan, Too Cool for School, bereziki guapo eskolarako, sekzioan ere. 2022an idatzi zuzendu eta ekoitzi zuen Nire Amaren Etxea bere bigarren film laburra, bestalde hainbat musika bideoklip zuzendu ditu talde eta bakarlarientzat. Hortik aurrera jakin dugu beste lan batzuk ere egin dutuzula, Nia Sol, Nia Sombra, Estampado... besterik ere egongo da,
bai,
ikuste ez dakiguna, edo dakiguna. Ze jarri behar da zure Wikipedian?
Ba, pues dakit. Zerzutut, hori da bila apur bat kadukauta.
Bale.
Bai, ja argazkilaria gero ez dakitzi hau, pena apur bat egaz.
Mm.
Bai, bueno, bai, gero ez dakitzi hau. Eta, boin gehien bat, bioklipen munduan sartun da. Bai, egin zan bai. Eta nazira kaslea orain.
Ah, zerena.
Zinema eskolan.
Ah,
tu, ahi.
Esaten etzen ekien leku
horretan. Leku horretan.
Bai.
Ah, bale. Ez que konsonante asko,
bueno.
Eta EHZ eta E ere, bai.
Bueno.
A ver, gara tu.
Ez, kendu da bi euskarazko izena.
Ah, bai.
Bai. Bueno, ez du ikusiko, no recordo.
Bestari gabe, horrutziko
kontua. Sin más.
Datu bat. Datu randoma.
Agatzen dozti soldata, erduan...
Ez du gezte zan.
Oso ondo dago erdaraz izen hori. Oso izen hori.
Jarri ingeles ez ere bai.
Baina, bueno, ez hemendik jatuko naz.
Bai, jarri euskaraz.
Jarri euskaraz, bai, barriro, no sé.
Makarrik.
De hecho, euskaraz bakarrik, igual. Ondo dago, ondo
dago. Total, siglak dira. Osa, inork ez aki, zer den. Ez?
Bueno, hau ginda, sartuko gara, apur bat, Ane sakonago ezagutzera. Aipatu duzu moduan bideoklipak egiten duzu lan batez ere, baina Argiako erreportaje batean esan zenuenez,
zientzia berriz ere,
zinemara salto egiten litzateke zure asmoa,
claro.
Argazki zuzendari rolean edo, eta hori hortan
galetu nahi dugu. Naz zuzendari, oza, nik egin zenuen argazki zuzendaritza, baina indote zan fin laburrak zuzendu.
Bai. Orduan hori nahi genizun galdetu, zertan egiten duzun lan, zertan ari zaren orain, zer nahiko zenuken lortu?
Ba hori, egin apur bat bideoklipetan sartun da, ze azkenean etorri jateo lan eta disfrutatzen dut bebai, baina guztiak behaten zinea egitea, baina da oso oso zaila, behar da, diru pila bat. Pelikulak egiteko, baina barbaridade bat. Orduen ez da komplikau bat, eta gero, bueno, kreatibitatea, ez dakit nun dauen intze bertan, idazteko indarra ez dakit nun dauen, ze gero ez da lan gehiago, gero ez da denbora egitxe hau, orduen, bueno,
ba, horror. Izasen, lana egin behar izateak eta dirua lortu behar izateak mozten dute sormena eta...
Total. Eta erritmoak dira imposibleak.
Horren egin izun galdetu ez, zuzendaria izan zara hainbat film laburretan, baina argazki zuzendaritza ikasitakoa,
bai.
Eta gure ez jakintasun argi eta garbi honetatik. Horren egin galdetu, zer den zuk bideoklip bat edo film labur bat egiten duzun lana, eta lan horretan ze pixu edo ze leku duen estetikak?
Ba, a ber... Bioklipetan apur bat gehiago, uste dut, iztenotzatela nire buruari gehiago estetika bilatzen intelektualismotik aratau, ez? Ez dakitzenan azaldu, baina, bueno, hori. Uste dut, filmetan bilatzen dutela beste zerbait. Eta ez zain, ez estetikara bideratuta, baina bioklipetan bai, da, gomaz, free, ez?
Vale.
Orduen, claro, bereizten dutaz pila bat lan egiteko moduan. Orduen, bideoklipetan ni uste dala dana probat estetika bat bilatzea. Dana, osea, bilak abesti horren estetika bilatzea. Eta apur bat, a ber, normal, sortzen da hor konfliktoa, ze estetika bilatzen duen artistak, ze estetika ulertzen duzun zuk, eta hortik hortik hasita, ba, bi aldeak zerbait bilatzea aman komunean.
Ja hori galdetu arduen, guzti zure esku dago?
Ez.
Karo,
ez.
Karo, karo.
Ez, ez. Eta hor sortzen dira.
Negoziazioa.
Bai.
Eta filmen kasuan edo film laburren kasuan nola egiten duzu?
Ba, claro, es que hori da movidat. jo, hasta aquí. Se normalean da, o sea, zerbait primera apurat intensa, eh? Baina, beti da, apurat barruan dekoten zerbait sendatzeko modu bat. Dekot gauza bat barruan, karkomiendome, eta jo, ba, behar dut hau esploratzea, eta orduen galderak egin, eta hortik kasita, galderak, eta historia bat idatzi galdera horiei erantzuten saiatzeko. Ze lortu, pues bueno. Eta hortik hasita, ba, galdera horiek erantzuteko, ze lenguaje cinematografiko erabili, eta bueno, da prozesu luze bat. Ez gazen nanik adidez, bideoklipak eiten dota, zuztakit, hilabete batean, hilabete bitan.
Eta oso prozesu diferentea.
Oso prozesu diferentea, baina adibidez, fil labur bat, behar dut urtebeteko prozesu bat gitxienez.
Bai, eta urtebete hortara.
Bai, a ber, hortara da
bizitzen.
Baina bai, oza, lehenko versioa idazten dutenetik pelikula inda dauenera, ba, urte bat eta luze. Orduen, klaro, da oso
ja, prozesu. Demora pilo bat. Osa, urtebeten damutzeko denbora pilo bat emat.
Osa, eta askotan da, movida hori de, vale, aztena zenean, honek interesantzate pila bat, baina, errepente, uf, aldatzen azni, aldatzen dire galderak, eta barriro galderak egin nire buruari, eta jo, igual ja, aukerat, hartu duten erabaki hau, ez, yeah. Ez toak, orain azenaz. Eta, claro, eta begiratzen duzuz, claro, ni ointaztan jate ikus notaz laur metrai horiek, eta zendot, jolin, ez dakit, ointze bertan, nazen pertsona hau, ez dakit, orduan, claro.
Oh. Claro, ze gainera ez, videoklipetan, kontatu behar duzuna ja existitzen da, esan egot.
Claro.
Testua badago, mezua ematen da, eta zuk egin behar duzuna da, bai, emantzen ezake beste mezu bat videoklipetan ez, baina, bueno, akompainatzen duzu nola bait, lehenagotik dagoen mezu bat, eta besteak ekartzen du mezua ere zuk sortu behar izatea, ze esan duzun bezala film laburretan ez duzu bakarrik. Argazki zuzendaria, baizik eta zuk sortzen dituzu, ez?
Hori da. Bai, eta oza, emozionalki da oso prozesu intensua. Claro.
Bai, eta azkenean film labur bat zure izenean doa eta videoklipa artistaren izenean.
Normalean... Inork ez dakit, inork ez dakit, hori.
Baina, aitortu. Lana, bete.
Hori, hori. Oso lana handia egiten da.
Bai.
Herri hontan.
Herri hontan.
Hora da, eh?
Bai.
Lan asko
egiten da. Bai, baina grazia gendit.
Bueno.
Bale, hortaz...
Hende asko egiten egiten, hola?
Asi garen ez estetika hitz egiten, aneretanik asko diskutitu dugu, azken egunotan estetika kontzeptuaren inguruan kostatu zaigu zehaztea eta ez dugu zehaztu. Bai, kostatu zaigu.
Gidoia kostatu.
Aitortuko diogu gure buru. Eta arduan, aizake ikarri du hasieran ez, estetika hitza ekartzen dugunean burura askotan, tortzen zaigu edo termino filosofikoa, edo estetika zentruak, medizina estetika, zazuk Googleen jartzen baduzu estetika, agertzen zizkizu depilatzeko zentruak eta operatzeko lekuak. Hori lehenengo gauza. Baina ez dugu hortu zitzen egin nahi. Karo, baina... ongi, eta ez gaude kontra, edo bai, bueno, hori beste egun bateko gaia litzateke. Orduan, zuentzat zer da estetika galdetu nahi nizueke, horrela, orokorrean, bakoitzak eman dezala definizio bat alduena, eta lasai, gero emango dut nik mini txapita bat, anerreketanik topatu duguna. Ez da erresa, eh?
Ez da, berreza.
Ez da erresa.
Dutxo zaila. Bestela nahi baduzue, definizioak bota beharrean, bota, vale. Lotzen dituzuen kontzeptu. Venga, basa,
niretzat estetika da zerbait bilatzea sensazio bat. Hmm. Osea, lortzea sensazio batzuk lortzea.
Vale.
Bai, nik be joan nintzen, osea, sentsazio hitza bas lotzen dut askotan.
Bai. Eta gero, orain etu errezaite, baina oso garaiekin eta modekin lotutako zerbait zan dut. Garai batean supermodan egon zen etxeak pintatzea gelabako eta kolore bat eta ipintzea sukaldean horrelako katxarro bat sukalde osoa gurutzatzen, eta hori zen estetika bilatzen, garai horretan bilatzen zen estetika eta momentu horretan gainera ez ikusten zen politu bezala, eta orain zuaz gure ikasle pixura eta da un puto zirko.
Bai, eta gaizki dago.
Bai, ez, zuk esan duzuna, askotan polititza aipatu duzu, baina askotan estetika lotzen da ederritzarekin, ez? Eta sentsaziona anek eta anearrek aipatu duzuen hau ere oso garrantzitsua da, ez? Estetika antzinako graziatik datorren hitz bat da, eta euskaraz, esan nahi du erroan edo, zentzumenetatik jaso daitekeena. Eta gartzen du dela, edertasunarekin lotutako balio bat, jarrera, esperientzia, iritzi eta objektuak izendatzeko erabili oidena. Geroago hitz egingo dugu edertasunaz, baina orain hitz egin nahiko nuke zentzumenez, ez? Zentzazioekin lotuta baldin badago, estetika dago lotuta zentzumenekin nahita nahi ez. Eta edertasuna ere asko lotzen da zentzumenekin, batez ere Tomas de Akinok lehenengo aldiz, ikusmenarekin lotu zuen bakarrik edertasuna, eta bueno, uste dut badela isla, gero ez gure gizartean eta gure kosmovisioan zentzumenen artean badagoelako horrelako kategorizazio bat, eta gehien inporta diguna edo gehien balioan jartzen duguna ikusmena da, ez dago zalantzarik. Eta orduan, hau ere kulturala da, evidentemente, eta orduan hori galdetu nahiko nizuek ez, zentzazioa baldin bada, nola pertsibitzen da edertasuna zentzumenen bitartez. Honetarako adibide oso konkretu bat ekarri dut, dakidan esparrutik, eta da, ni antropologia ikasitakoa naiz, eta antropologiako...
Antropologoa zara.
Venga, Biana.
Bueno, karrera egin nuen, eta metodologia oso erabili bat, antropologian batez ere igualenago, baina gaur egun ere bai, da, beak eta parte hartzailea. Mm-hmm. Dela, zu espaz... oso labur eta oso gainetik espekatuta, baina da, zu espazio batera joatea, eta han jasotzen duzun hori pues, apuntatzea gero hori analizatu alizateko, ez? Eta deitzen zaio, beak eta parte hartzailea gaur egun ere asko, eta karo ez dago bakarri lotuta ikusten duzunarekin, ez? Bizi duzunarekin, entzuten duzunarekin, usaintzen duzunarekin ere lotuta, gordoan badago orain korronte bat edo jende bat pertzepzio parte hartzailea deitu nahi diona bueno, praktika honi. Eta uste dut, zineman eta ikusizko txat hartzen diren arteetan ere badagoela zentzumenak bilatzearen zerbait. Eta, bueno, ez dakit nire sentsazioa den, edo baden ala, eta hori da galdetu nahi dizuguna, zuk ikusentzunezkoetan lan egiten duzunez gero, nola txartatzen dituzun ikusmena ez diren beste zentzumenak, edo behintzat kontzientezaren hortaz, edo nola egiten duzun lan horrekin.
Zaila da,
Bai, vale. Bai, a ber, nik uste, osa, dela oso kontzeptu zaila, asaltzeko, baina nik uste dut, beti, osa, estetika kasunetan edo edertasun hori bilatzea, zineman edo, bueno, nire kasuan behintzat, da oso lotuta memoriagaz, ez dakit, zuzundu. Baina bai, apur bat, ze dago... ez dakit basaten jatzuen zuri, baina nire basaten jate asko gogoratzen dutenean nire txikitako momenturen bat beti gogoratzen dut oso ideal. Ez? Jatzu pasetan. Beti tendu eguraldi ona, txatzen dut guzkia bentanatik, edo, erlako gauzak. Eta nik, historia bat sortzeko momentuan, edo estetika bat sortzeko momentuan zerbaiten inguruan beti egiten dut ariketa hori. Apurat memoria ariketa hori. Noa sentsazio hori jaso duten momentu batera eta esan dut, bale, zelan izango zan momentu ideal hau. Eta jaso duten guzti hori saiatzen aztertatzen irudi horretan. Edo kameraren mugimenduarekin, edo kolorekin, edo argiarekin, edo soinuarekin, zer entzuten dut momentu honetan. Ba, apurat hori, adibidez, benigo nasa apurat espezifiko, ze bestela,
gustako
jatea apurat gehiago. Azkenengo lanean, hori nire amaren etxea, da promo. Claro, no.
Venga, ikusi.
Da. Da nire amari buruzko film labur bat, en plan. Evidentemente, nire amari ta nire amamari buruzko film labur bat.
Vale.
Eta da nire ni jaio nintzen etxean grabatuta, bertan. Orduen einuen ariketa, memoria ariketa super super fuerte bat eta oso intensoa niretzat. Eta nire eta adibidez film labur horretako imaginario guzti hori dator nire txikitako memoria ideal horretatik.
Da, oso esanguratxo eruditzen, memoriaren idea hau ez, zentzumenekin lotuta, justo ikusmena da memoriatik urrunen dagoen zentzumena nire ustez bentsatez, usainek eta testurek eta gehiago gara matzate memoriara, orduan, karo oso esanguratxoa da egiten duzun bide hori.
Gero, hori esaten da asko, baina niri pastinate bebai, askotan, gehien gustatzen jate esan paisaiak eta holan, dire gehien ikusi dut esanak. Eta hori zakit, igual, zakit, bai pastinate.
Claro, zentzua dauka.
Pero, zentzumenek lotuta esan nahi nuen, gidoi irakurra nuenean gogoratu nintzelako, ez, bueno, ni behintzat oso dituta nago kontsumitzen dudan gehiena, arteari edo, bueno, dagokionean, bisuala eta entzutezkoa izatera, ez? Eta uste dut gertatu zitzai dela, Badon opera ikustera joan ginenean, aretoan bertan, ba, funtzioak aurrera ginela, usai ezberdina egontzela aretoan. Ez, hori ere kontuan
bai.
Hartu zela, wow. Eta iruditu zitzaidan, lokura bat, etzaidan inoiz gertatu, etzaidan inoiz okurritu, hori egin zitekeenik, baina, claro, usaimena ere hor dago. Eta iruditu zitzaidan, kriston lokura, ez, antzerki batean, edo, bueno, opera batean, zuzenean, usaimenetik ere, zera hori izatea, bai.
Guai.
Oso entesarria.
A ber, orain da pari da bat, igual usaiona zegoen aretoan eta zinbaz,
Bueno, egin mazuten, zeidea ona, zorionak.
Eta ez bazuten egin, kristori de ona, egin dut nik.
Eta zinema areto, eta me bai, zeko son fantasia.
Imaginatu, de repente, frisa.
A ber, bizkotxo usaiak sukalde batean, eta etortzen zaizu zineman.
Honekin ekarreko dugu, aitzindaria, Jeronimo Stiltonen usain duen liburu bat.
Oso beste gauza bat.
Beitu ba, horrek pentsatu zuen.
Bueno. Baina, ausintzen segun nahiko txartu.
Baina ziren munstruak...
Azkerian danak astetan ziren eta...
Baina ziren munstruak ez dakitzer gara usain claro. Txarra oso claro. Logikoa vale. Zen.
Osa, ratoi bat.
Ez, baina gira da usain benarena daukagula super... Bazterduta eta... Falta, osa... lor daitekeela, uste baino errazago ez dakit, igual super komplikatu da lortzea, baina... Yeah. Wow.
Uste...
Eta dau... Dato random. Dau, jatetxe bat Parisen uste dut, igual... Ez da Parisen, igual da beste gure bat, pega izetea Parisen, justuz, Dau, da cinema bat, ipindu dut zuela pelikula bat, eta karten dut zuez, afaltzeko...
Broma, pelikulako janaria.
Tu, que guai.
Claro, baina, eske, egin daitezke, gau? Aldiro pelikula diferentea.
Habe, izango da iguala.
Pues imagina, urrata tui pelikula.
Hori da. Eta karten dut zue...
Aize polita.
Jaten da biena.
Aukeratu behar da ondo, ze pelikula dara
claro.
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 Igual Jeronimo Stiltonen pelikula.
Seguro hendik askotara ezingo da, Juan.
Es,
diru
bueno.
Ba izango da. Gauza yeah. Dator.
Oie, ba, zeon gehi zantzumenena. Uste non ez zuela joko handirik emango eta...
Osondo.
Bueno, eta ez dutxatzea zaren nahi zenean adibidez.
Usaimena zari.
Ere bai ari naiz. Ez, osa, zuk itxura, zure itxuraren baitan, eta eman egin zure itxuraren baitan, usaitxarra izatea ere, ba, izan daitekela zerbait molestoa eta bilatua. Eta oitu egi gaudela jaboi usainera hori ere esan egin.
Egun batean egarriko dugu libegoenaga, bere usainaren teoria kontatzera, dago usain txarraren alde.
Ez que noski bai, zer den txarra ere hor dago.
Bai, bueno, horregatik
bueno, piskabaz. Orduan, programa hau hasi zen esalde batetik, azkenengo grabaketatik irten ginen alerta biok omen ondoko parkinean. Zer da estetika, zer egingo dugu, zer oza, blokeo total, eta esan nion. Aner, esken irustez estetika ez da gauzak eder egitea. Estetika da gauzak irakurriak izan daitezen, nahi duzun bezala irakurriak izan daitezen lortzearen artea.
Wow.
Artea esan nuen.
Artea esan zen duen.
Esan nuen. Ez dakit orain enago guztiz esan nuen honekin egin dugun bilaketa eta gero ze estetika ez dago bakarrik artearekin lotuta, baina bai ez, estetika zari garenean askotan hitz egiten dugu artea eta gaur ere ez, ba, Badon opera edo zure
artista bat ekarri dugu.
Film laburrak edo aipatutako jatetxe horrez, dana dago artearekin lotuta. Eta egia da, askotan ematen duela edukia eta forma dikotomiaren barruan ulertzen dugula estetika ez, eta dela edukiaren bueno, pues, kontrakopieza moduan, eta biak elkartuta funtzionatzen duela, eta, bueno, enago guzti zadoz ere, eta uste dut, egin daitezkela batzutan gauzak, bakarrik estetika gatik.
Total.
Eta nik igual gehiago ulertzen dut poesiaren mundutik edo, baina, bueno, uste dut, arte bisualetan ere egin daitezkela gauzak, mezua, oza, norbe, egileak mezua garbi izan gabe bakarrik, estetika bati jarraituta eta estetika gatik bakarrik.
Ikustearen plazerra gatik.
Hori da.
Ze, bai, da super baliotzoa nire ustez.
Bai.
Eta...
Baina hori egitea ere, hori egiteak ere mezua.
Bai, esan dut, mezua doka, baina ez da zuk erabaki duzu. Itzegingo dut honi buruz, porrak bai, jarriko dut. Jarriko dut eta gero berak itzegingo du nahi dut buruz, eta zuk jarriko duzu mezua.
Bai, edo tatuaje bat egiten duzunean, porque gustatzen zaituzu.
Bai.
Baina nire ustez hor dago baita ere justo ifrentzua, ez? Osa, badirudi estetikak pixu hartzen duen lekuan, edo estetikagatik gauzak egiten ditugunean, ez ditugula mezuak ematen. Eta hori ere ez dagia, evidentemente. Eta esan edut, estetika ez da bakarrik envoltorio soil bat, baina estetika ez da bakarrik balio duen zerbait mezua emateko. Osa, bi alderdi horiek nahi nituen argi utzi. Eta beste zer duzu esan nahi?
Igual tita, aurrera joango gara, galdera randometara.
Errandonetara.
Galdera errandoma.
Asando, vale, bueno, betiko hiru galderekin hasiko gara, ja oituraren bezala. Ane Berriotxoaren bizitzako datu random bat.
Vale. Ba, lehenengo esan duzuen ari lotuta, niko lastu nuen futbolera txikitan. Eta nire lehenengo partidua, bizitzako lehenengo partidua, izen zen Berriotxoan kontra.
Bai,
zera! Eta sartu dugu zen amar gol.
Apa Berriotxoa!
Traumatikoa.
Orduan,
Super.
Ez que sari pila hartetaz.
Gure ligan ziren, en plan, beste guztiak, eta eurek.
Ez que Ibar Susibe.
Claro.
Ojo,
Ai, ze poli.
Zeo, na, ala, oso polita.
Orduan, claro, Berriotxoa Futbol Club da, aneren Wikipediaren parte.
Agertu daiteke, zure Wikipedia, Berriotxoa Futbol Club.
Gutxi, labur. Ez oina, bere debut futbolistikoa.
Trauma katalean, exactamente. Zuek, bueno, nik esango dut, Ane Berriotxoaren datu randoman iretzat da, grabatu zigula izeari eta bioi.
Bueno, claro.
Jende ez, egun horretan ezagutu genuen jendearekin bideo porno bat. Hor dago, YouTubeen dago,
Hola, Salvadorren eraman nazazu videoklipa da.
Bai.
Bideo porno bat ditzaio gure artean.
Bai, gure artean.
Bai.
Berezia izan zen. Gero hitu ginen, baina si eran pixkat fuertea zen.
Nice. Esperientzia bezala potentea.
Egiten horrela, bagenek bezala norden.
Baina, zinen ez azaguna?
Ba, asko bai.
Gu ezagutzen ginen gu.
Gu,
taulat.
Ostras.
Bueno.
Bueno,
gero, ordutik jende horrekin beste harreman bat daukat.
Beste leku bat
pasatzen da.
Beti gertatzen da. Bueno, nire datu randuma da, grazia hundia egiten dit. Zure instako izena dela antxoa.
Nire lagunak egiten deitzen dut antxoa.
Nena, bai.
Mira, buah, nire motea, en plan, antxoa.
Super, ona da, Ane Berriotxoa, antxoa. Antxoa,
claro. Es que perfectua da.
Mira, en plan, mundu guztiak egiten dut antxoa.
Bueno, pues en bendiko.
Antxu.
Antxu. Nire kostan jate ondino esatea, eta dituz dio lan viziosoan, baina...
Wow.
Bai.
Eta nire karri duan datu randoma, ez da en datu randoma, ez datu publiko bat da. Baina,
antxoa ere, bai.
Nire amaren etxea film laburrarekin batera, edo gero gau ez dakit edo lehenago, ateratzen nuen argazki egindako liburu bat, nire amaren etxea izenekoa, eros dezakezuena, por cierto.
Bai, bueno, más o menos, baina bai.
Eros
dezakezu. Badago, elkarreko webunean.
Saiatzen bazara, sortu dezakezu.
Hori da, saiatu.
Saiatu oso fuerte.
Zein urtaro zara, zure ustez?
Udazkena. Bai, edo
ongi, ez? Ongi, bai.
Igual, es que bai.
Esango nuke
bai. Zergatik bai, zure ustez?
Ez dakit.
Vale,
sentsazio bat.
Hori da,
vale, jasko. Horoskopoko ze zeinu?
Sagitario.
Ez dakit, nik. Ez dakit.
Dek, ez dut ezagutzen Sagitario askorik,
Ez dakigu, baina.
A ver, apurot bai. Es que ez erratik.
Niri esan dozteinoz, jenteak. Buah, zara super Sagitario.
Zer da Sagitario egiten du?
Ez dakit.
Osa da, amairugarren programa, eta ez daukagu ni idea, honi buruz, eta jarretzen dugu galdetzen.
Nik esan, entzun behar dugu podcast hori...
A ber, ongi dago, da, datu bat, bezitakoa, Sagitario zara, bale, eta entzulek gualtaten dugu, pues...
Zer daki burtaroi buruz, eizea?
Ez zerrez. Pues lehentzat lau dira. Eta zema dira horosko
zain. Amabi, mozik horrekin amairu.
Venga.
Jendeari gustatua ez arren, zuei ederra iruditzen zaizuen zerbait.
Eta da komplikat.
Niko sarri daukat. Kanak.
Niri.
Osa, niri menkanta kanak. Eta ez bakarrik, igual, amona gilezuri bat, eh? Osa, ni dauzkat bi kana edo iru ezakit, ze batzutan zitu dorkitzen. Eta nago, super zorian.
Niri behin bat ateratzen, eta postu nintzen, baina esaten dutelako kanak ateratzen bat zaizkizu, ez zarela burusol geratzen.
Bueno.
Toma! Toma! Baina, bueno,
nire, nire ametxa bizitzen da, izatea melena ileu, baina kanekin. Precioso.
Ni jendeari harrapatzen dio, baina bat.
Vale, berdin zegu.
Nik metro... Egon naiz Bartzelona eta metroen estetika hori, inframundu hori, kable pila bat, hor iluna. Sentsazio hori ikutzen duzula zerbait eta esko beltza aterako zaizula.
Baina hori, nik uste dut ja jendeari hori argusatzen zaio. Osa, badela estetika bat...
Baina, da, apurat modan. Izatea underground.
Ja, igual bai, igual bai.
Raperoak.
Jo, baina, boa, pliat molatzen dit.
Ja, ja, ez du balio ze da, jendeari gustatu ez arren.
Kanak ere gustatzen zaizkio jende bati.
Ja, norbaiti.
Ez dago modan, kanak edukitzea.
Bueno, ban.
Niri gustatzen, da, gustatzen zaidan gauza bat jendeari gustatzen ez zaiona.
Bai?
Da, aner.
Ni? Bueno, ez dakitona en el chat. Baina eskerrik asko.
Niri, ez dakit, bueno, ez dakit, ustot hau dala holan, eh? Baina niri kolore horia. Da kolorea
supermarginatua. Nire kolore famo.
Benetan, baina kolore supermarginatua, eh?
Aizea doa.
Bada.
Gaur harritzen naiz, zela hori zetorri.
Ene, zinez, ez dakat erpori, apenas.
Daukazu kamiseta bat egunero jazten.
Gezurra da, nir, gezurra da. Baina da nire kolore famo.
Vale.
Vale, normalean jentari zeko guztetan.
Egia da, egia da.
Da supermarginatua. Egia da. A ber, dauz horiak eta horiak hori ez.
Ez
zua ikusten baina.
Ez que ez zua ikusten baina da hori...
Hori da horia?
Itxusi.
Ez da pixka berdea.
Hori ez.
Hori beix izan nahi duen hori bat.
Horia. Ez da izkit kolorea.
Nire amaman itzeko horia ba igual ez. Baina
horia... Horia plastikoa botatzeko kontenedorena.
Hori bai.
Ba, baina hori da pixka naranjito, eh?
Ez da naranjito.
Ez da
horia. Puro.
Vale. Zer izango zinateke lehenago? Autobuseko txoferra, kamioilaria edo taksista?
Ni kamioilaria.
Totalmente.
Oso luzea.
Oso antisoziala.
Yeah. ni autobuseko uste dut. Lineako bai, autobusa.
Gente da super desagradable.
Super, eh? Bai, baina taksista baldi bazara aguantatu behar duzu txapa bakoitza.
Horregatik
kamioilaria.
Eta taksi, da autobusera baldi bazara jartzen du. Ez hitz egin autobus egidariari. Ja, yeah. Baina jendeak...
Eta taksista banaka da. Autobusean, osea, taksistari kontatzen dizkiozun eta taksi baten barruan egiten dituzun gauzak asoz pribatuagoak dira.
A ber, tegia da, taksista bazara igual ez duzula pagatu behar terapeuta, porque le cuentas a la gente. Osea, jendearekin hasten zara hortal, eta ya está.
Ez que niri...
Baina kamioilaria iruditzen zaidarako lanordu asko urruti, denbora asko da pixkat arrantzalea lurrean.
Bueno, baina izan zaitez kamioilaria Bizkaia makarrik.
Hori da.
Ja. Bueno, arrantzalea lurrean.
Ama bos pinutu ezin ditugu eman galdera.
Vale, venga, azkenengo bat. Pelikula eder bat. Jo, es que hau punto jarri dut ageratu gana izuperen kulta.
Ba, nik justo lehenko gunean ikusen nuen La Quimera. Bakizu de pelikula dan. Da orain zinetan. Eta ikin nuen sensazen hori de ikustea zatea, literal hori, ze ederra.
Osa, hori da galdera pixka.
Ze guztua.
Pelikula ez guztatu horren estetiko gustatzen zaigun.
Baina La Quimera.
Bale.
Ne espaldian bastante pelikula ikusten ari naiz, oso arraroa da nigan hau, baina, ba, eman ditora. Eta ikusi nuen Okorno, eta gustatu zitzaidan, eta aparte irutu zitzaidan oso ederra.
Ni, geratuko naiz ezki, baina esango dut oso pelikula gutxi ikusten ditu dela, dena ezin da. Eta gogoratzen dudan bat, aspaldikoa, eta gainera euskal zinema babestuko dut.
Esango
dut. Estetikagatik, amamako arbolak, osa, zuaitzoiek erortzen aizkora, iruitzen zait, osa, oso aspaldiko eroitzapen daukat, baina politaren abezala.
Ni naiz oso marrazki bizitun zalea, orokorrean, gustatzen zait.
Behi.
Baina esango dut sukalde kontuak.
Ez ez ikusi, tia.
Ja, baina ikusiko dut noiz bait.
Eta estetikoki oso ona iruditu.
Hiru aldi saiatuk naiz ikusten.
Bai, urrengo lortuko dugu. Bale, eta aurrera ingo dugu igual, ez? Galdera bai. Randometatik aurrera. Bale, ba... Orain, estetika zari ginela, guk egin dugu bilaketa lan pixka bat, eta topatu dugu kategoria estetikoei buruzko informazio pixka bat. Antza, kategoria estetikoa daude, zer diren, esango dut horrela itzuli dugun zera batetik, artelan batek gizakiengan dauden juzgu estetikoen ondorioz eragiten duen impresio afektibo eta sentsazioen multzoa.
Totxo.
Da, kategoria estetiko bat. Sortzen duen sentsazio multzoa.
Izango da.
Afektibo. Eta daude, bueno, sei printzipioz, gutopatu ditugunetan, sei kategoria estetiko. Hau da, ikusteko ez dela edertasuna bakarrita, ez dela edertasunarekin lotu behar, estetikak bilatu ditzakela beste kategoria batzuk ere. Ta dira, ederra, sublimea, tragikoa, itxusia, groteskoa eta komikoa. Orduan, arteaz ari garenean ez gara ari estetikaz bakarrik, eta estetikaz ari garenean ez gara ari edertasunaz bakarrik. Orain, hau esan da. Ba, itzein egin behar da hemen zerbaiti buruz. Orduan, hala ere, ez edertasunaz itzein gogu.
Ta jazta.
Ta jazta. Ez da, estetika edertasunak, baina edertasuna askotan atera denez, bai. Edertasunaz itzein gogu. Zer da edertasuna? Zer da edertasuna zuen ustez?
Gusto da trola apur bat ordik ikustea gustatzen jatzun zerbait da ederra, ez? Bestakit. Nik ederra den zerbait ikusi gure dut eta ederra ez den zerbait.
Ja.
Igual da oso
ongi dago.
Cruela hau esatea.
Ez, ondo.
Baina, a ber.
Bai.
Bai.
Nik bila, nik batzuetan lotzen dut, eta ez bet, oza ez igual zentzu guztietan, baina edertasuna ontasunarekin, edo ondo dagoenarekin, oda ederra dagoena, ederra dena ondo dago, egokia da bilatu behar dugu, eta itxusia dena, oza nahi dut, logika batzuen baitan, baina itxusia dena baztertu behar dugu, eta zaigu gustatu behar, ez?
Bai, evidentemente da, zerbait oso kulturala dena, eta nik asko lotzen dut edertasuna perfekzioarekin eta ez ba simetriarekin edo nola da zera neurri perfektu arkitekturako zera karakolori eta zaholako zerak badaude baina nik amurizarekin itzaien genuenean bezala zorion eta poz kontzeptuen inguruan ez askotan filosofian hitz egiten da edertasun eta oza, eder eta polit kontzeptuen inguruan ez ederra izango balitz bezala zerbait objektiboa eta polita izango balitzu zera zerbait subjektiboa. Ta nik ederra lotzen dut a priori plazerarekin ere, bai, baina bai. Ezakit.
Bai, ala jartzen duk. Edertasuna, uste Wikipediatik atera dugula, hau ere, edertasuna gauzak plazerez pertzibitzea dakarren ezaugarri bat bezala deskribatzena normalean. Edertasuna, giza existentziaren hainbat alderdiri loturiko nozio abstraktu bat da. Orduan, hemen ala, abstraktu jartzen du.
Guk bueno, jartzen dugu... zuen inkontzientearen ez dakit zertan, borratu dugu
ez inkontzientearen abstraktuaren ere jartzen zuen geroago edertasuna orduan ulertzen duzuek gauza guztiz subjektibo bat bezala edo behintzat uste dugu gauza guztiz subjektibo bat dela nahiz eta gero behar bada praktikan kostatzen zaigun.
A ber.
Nik printzipioz bai, sinetzen nahi dut horretan, sinesten dut horretan, eta bai. Ulertzen dut edertasuna mobida.
Bai, baina gero dut gauza batzuk direla ikusteko...
Eske kosta, ulertzen dut, baina aldiberen, claro. Eske nola izango da ur jauzi bat? Osa, ikusi duz ur jauzi bat, claro. Nola izango da itxusia?
Total, edo ez dakit.
Bueno, iuna barbat.
Tubo batetik erortzen badaura.
Ja, baina, osa, ulertuta dena dela...
Baina ez da urjauzi bat.
Ulerkera orio. Sozial baten ondorio. Bueno, berez, beste eziketa bat, beste kultura bat.
Nik uste du baitala sensazioen movida hori, ez? Normalean, adibidez, iluntzeak, esan duzuna zuk. Normalean zuk, ikustu duzunan iluntze bat, edo zauzunan iluntze bat ikusten, zauz lasai. Ez zauz lanean, ez zauz... Normalean zauz... maitu duzun jenteagaz, zauz lasai...
jende gutxiren lana da iluntzeak ikustea.
Claro, eta da oso... oso danok dugu momentu bat gure bizitzan super polita iluntze bat ikusten. Ordori lotzen dugu zozer zozer ederragaz, zozer politagaz, zozer lasaiagaz, orduan, klaro, hori guztetan jako, lasai egotea guztetan jako mundu guztiari, eta ez dagoen ari guztetan, ba, sentitzen dut pila bat.
Egia da, are, norbaiten lana balitz, iluntzeak ikustea, igual beretzat erilateke hain ederrak. Hori da,
klaro. Azurara nabaldi bada, mitika personak dauden hor, ilunagarri argazak ateratzen egunero.
Azkenean.
Eske, nori gustatzen zaio bere lana. Ma, gustatzen bat zaizu prengau.
A ber, nik, esango nuke, a priori, objektibotasuna ez dela existitzen inoiz, sorpresa, eta oso notuta yeah. dago zuke aipatuzun horrekin, baina bai existitzen dira arau sozialak, eta existitzen da kultura bat, existitzen da transmisioa, eta existitzen da gu hemen. Orduan, bai, iruditzen zaizkigula gauzak objektiboki edo guk ala erabaki gabe a priori gauzak ederrak eta lotu dezakegula objektibotasunarekin ez, ba, politegoa irudituko zegoen bezala antzinako graziako ez dakiz zer, besteleko bateko baino ba, erentzia hori dakargulako. Horrek ez du esan nahi ez denik subjektiboa eta evidentemente bada, baina pues, badakargu guk karga historiko bat, pues, simbolo batzuekiko atxikimendua ekarri diguna.
Eta guk ere reproduzitzen dugula
ba, eta esaten dugunean, pertsona hau guapoa da, pues normalmente da, objektiboki kanon estetikoen, esan nahi dut, badagoela hor.
Eta denarekin izango dela horrela, claro. Nahiz eta gero claro. kostatzen zaigun praktikan.
Demaz, da, esaldi bat esaten de buena jentea, ez? Da igual, nipa izan dut inoz de... Objektiboki. Niri, esate guztetan, baina objektiboki da guapoa. Eta,
baina objektiboki esaten dugunean, claro. ari gara esaten... kanonikoki normalia.
Horregatik da interesgarria objektiboki hori erabiltzen dugunean izatea objektiboki existitzen den marko eraiki baten barruan objektiboki.
Horregatik niri gustatzen zait inkluso zentzu horretan objektiboki ze denok, osea, baldin bada kontestu batean denok ulertzen duguna hori ze ari gara objektibotasuna ere ezartzen marko horretan. Osea,
bai, baina bueno, arriskutsua da ze askotan berba horiek erabiltzen ditugunean ari gara azten badagoela marko bat ez dena objektibo.
Vale, alegia, edertasuna ere dela funtsean edertasun deitzen dioguna eta ia.
Wow.
Eta hau ere dela beste mila gauza bezala naturalizatu dugun zerbait berez naturala ez dena. Adibidez, euskal paisaia berdeaz hitz egiten dugu, baina gero Joan Basaurira, Joan Pasaiara. Bueno,
Pasaia, eske Pasaia dago itxusia Napolitana.
Bai. Bai.
Argaziko Pasaia
edo bapatean Nafarroa Joan Bardeetara eta ze berdea euskal paisaia. Hori, ez?
Bai,
lehen esan zuk Donostia ze polita, bueno, Juan intxaurrondora.
Zane, bai, Donostia polita kontxa.
Bai.
Baina, bueno, gero igual gustatzen zaio norbaiti Pasaiako portu bat erutzen zaio prezioso.
Bai, bai, bai.
Aner gaipatu duen
metroaren estetika horretan.
Estetika horretatik, eta badago la jendea pues, gehiago gustatzen zaiona zera urbanoa, bueno, ez dakitzen mendeko edifizio etxur, oza...
Eta gero aldagai ez berdina daudela, ez kontxa polita da. Bueno. Bai, ondoan baldima dauzkazu, hogeita mar mila turista, igual ja ez daien polita. Oza, nahi dut, zerke egiten du polita eta ze goeratzen bai. Da polita, porque kontxa polita da, zu bakarri zaudenean.
Claro.
No ez dago kontxa gutxik.
Gauetan.
Eta egiz, eta hemen barkatu, Donostiako jendeari.
Oso ongi, sartu.
Niri kontxa?
Ez da inbesterako.
Neri ere ze gustatzen, baina bueno.
Esan da dago.
Eta igual, hau dator bai, barkatu, baina nire txikitako mobiden gatik. Ze ni beti joanaz, igual beste ondartza mota batzutara, eta orduan niri ondartza horiek, como que, eta nire adibidez nahu, niri kontxa, pues eroaten dozte jau Benidorrera beste bai. Batena,
man, eta ondartzak ere zergatik dira politak ba oporretan joaten garelako askotan lasai gaudenean
baina daukate area
bai bai
ninaz super area fana
bai
bai tu
desagertzeko zorian dago area
claro
bai.
Zaindu area
bai, ari gara area kontsumitzen gure posibilitateen gainetik eta areak sortzeko behar du demora pila bat dago, osea area krisia
alko dira areak artifizialki sortu.
Claro, baina
harri bat.
Alko da izotza.
Lija batekin.
Alko da artifizialki sortu izotza eta eraman poloetara, chica, pues no.
Ya, ya, ya. Bai, bueno, nere.
Ondartzak dauz.
Vale, azkenengo puntu motx bat egingo du, txiki txikia. Orduan, kontutan hartuta estetika dela gauza subjektibo bat eta ez dagoela objektuaren gan baizik eta begiradan tresna bat ere bada begirada hori bueno, tresna bat ere bada estetika begirada sozial hori eraldatzeko izan daiteke, alegia hitz egin nahi dut performatibitateaz eta lehen hasieran haizeak bere sarreran aipatu du pixka bat ere estetika ere performatzen den zerbait da gure estetika propioa, baina baita konsumitzen dugun estetika gustatzen zaigun estetika, ontzat jotzen dugun estetika, itxusitzat jotzen duguna, eta perforretan bizi gara, ez errez da neutroa, eta perfo estetikoak denok egiten ditugu, eta denok baliatzen ditugu, eta askotan super baliagarria dira. Ezakit, zenbateraino bizi duzu ez zuen estetika propioa ere perfotik, zenbateraino gara kontziente horretaz?
Asi zuek.
Nik usot estetikak balio duela mezuak transmititzeko, eta guk niki jeluza izateak mezu batzuk transmititzen ditu, baina ni joatea unira ilazekinarekin eta txandalean, pues beste mezu batzuk ematen ditu. Total. Eta non jazten zaren nol, evidentemente, eta ni orain momentu honetan, ara naiz bizitzen nire estetika oso modu aldakorrean. Osa, jazten ez egun baten laro gehi urteko amona bat izango nintzen zala, urrengoan amasei urteko mutiko bat izango nintzen zala.
Urrengoan joaten zara, azkena egon ginen bezala, amona zar baten alkandora batekin, baina gero, txandal adidas bat gainetik.
Ya está, y fue increíble, super positivo horrekin. Osa, nago hor, mezu diferenteak ematen jendeak ez joaketeko oso ondo nondi jasoni.
Nik uste dut batzutan izan aldala, oza, da superondo mezuak bidaltzea gure estetikagaz, bai hau zut, batzutan mezu hori bihurtzen dela mezu utz batean, ez?
Bai, batzutan bai.
Eta hori, nik uste dut, zure izaera eta zure estetikaren arteko koherentzia hori lortzea, dela super saia gaur egundiko guzen estimulo guztiekin, eta bide hori batzutan izan aldala arriskutsua inkluso.
Bein.
Eta joan alzarela puntu batzutara galtzen dozula benetan zaren, ez dakize puntutara artean hain importante hau, baina jo, ni sentitzen dut gehien bat gazteagoan intzenean galdu neuela benetan basikoena estetika hori bilatzea batik, ez? Ez dakit oso ondo, bai, bagara gure estetika, baina ze puntutara arte...
Ez gehiago da konturatzea, beti performatzen ari garen estetika bat, baina estetika horren
baina nondik dator performatzea
hori. Osa, nia diez, askotan noa normal bizitzatik konturatu da horretaz, eta batzutan ez, konturatzen ez askoz gehiago nire estetika horren perfoaz biolentzia jasaten dudanean horrekiko, alegia, bestela lasainoa biztati, baina batean iristen zara umez betetako klase batera eta joan zara, ezak indora joan zaren bezala eta derrepente zaude eta begiradak hitzak gauzak, ezakit, orduan estetikak horretara hori osa, batzutan jartzen du hori ere jo puntuan gehiago, ez? Ezakit.
Bai, eta gero nabaritzen duzula, hartzen dituzun autuen arabera ere bai jendearen jarrera aldatzen dela. Zene dut, ni kalban intzenean,
aipatuko dugu hemen ikusleak etzineten ontzeko gara jartan, aizak denbora desientez eraman zuela.
Urte bete izan intzen kalban.
Zerora mozten zuen ilea.
Eta jasotzen dituzun begiradak eta komentarioak eta zergatik, eta eman bertuzun azalpenek ja ikusten, azalpenetan ja ikusten duzu zure autoestetikoa zalantzan jarrita eta zure autoestetiko hori baztertua eta inkluso jende batek osa, autobusan egual ditziz daizu nino ere esertzen ondoan.
Yeah.
Edo ume batek udalekutan pentsatzen du minbizia daukazula. Ez, osa, dira, osa, ikuspuntuak asko aldatzen duela. Bye. Ere baizuk hartu duzun autua.
Eta guk ere jende estetikatik. Esan, gizon batzuk hautatzen dute estetika bat beldurra ematen duena.
Hori da.
Eta gustora dute beldurra ematarekin. Eta guztaren zai eta morroba ematen die. Eta horren oso kontra gaude.
Hori da, hori da, esan nahi nuena sarreran ere. Oso ondo esan duzu gainera.
Bale, eta hau esan da,
zerbait esan nahi duzuane edo pasako gara jolasera?
Ez, abur bat hori ez, bebai, batzutan estetika bat datorrela nonbaitetik eta igual ez da guztiz, igual izan alda apur bat destruktiboa edo denbora guztian gure autuak epaitzen ibiltzea, baina ustut lortu behar dela oreka bat, bai, koherentzia hori lortzeko, zabeztela, zuke bidaltzen duzu mezua izan behar da apur bat koherentea, zu sarenagaz, eta motuma duzu beldurra, ba...
Zara... Pues, igual zara poto.
Nazka garri puta bat.
Nazka garri puta.
Eta azken apunte bat, epatuzunarekin, hola, aldartxo bat, estetika guztia edoz non baitetik, Kontuz apropiazio kulturalarekin.
Ojito.
Jolasera pasako gara. sentitzen dugu anez, proposatu dizugu jolas bat, akaso zure lanetik gertuegi edo
zure lana
den zerbait, baina gurekin tona jolastiago batean egingo dugu. Eta egingo duguna da, bi ekipo egingo ditugu, ja eginda daude. Askotan, pues, onak eta txarrak, hori da, onak eta gutxarrak. Egingo duguna da, bideoklipak egitera jolastuko gara. Bi pertsona, oza, ekipo bat egongo da begiak itxita, eta bestea begiak zabalik. Eta jarriko gutigute abesti bat eta bideoklipak. Karo, begiak itxita dituztenek ez dute bideoklipa ikusiko, eta egin beharko dutena da, ideak bota ba, jo, balotuko nuke ez dakize kolorerekin edo, ze estetika edo ze giro sortuko luketen
bideoklip hori egiteko.
Eta zuek bitartean egon zarete ikusten. Orduan, bueno, ba, ikusiko da zer gertatzen den, edo, aber, objektiboa den, eta gauza berak pentsatzen ditugun, edo, beste leku batera.
Eta, entzuten ari zaretenok, ba, zuek jolastu, bakarek asmatzera zer den entzuten duzuena.
Hori da.
Eta gero ba, ikusi etxean tranquilamente.
Asmatzen duen taldearen parte. Guaziko gara begiek izten, bare. Epunto prestatu du dena, eh? Beraz, inork ez dakitzen.
Zeongi guaztea, eh?
Vale. Venga, ba.
Epunto jeitxi, nire ustez, Aner,
bai?
Dago itxasoan.
Bai?
Bai. Edo,
ni korrika imaginatzen dut, eh? Norbai korrika.
Korrika, baina ze, belardi bate, ez, lehorra, es, lehorra bezala.
Ez, dago oso modernoa da. Ez que pia, tin horren etin berrea.
Errepide baten, errepide baten.
Nik imaginatzen dut, mitiko plato txuriak denak izaten direnak, edo brillo dun lurra bezala, horrela.
Grisa bezala.
Gris brillo dun.
Espiluak, ta hola.
Oh, espiluak, jaz. Yes.
Argiekin izpilu.
Eta orain hemen dago pertsona bat bakarrik enfokatuta. Ba, orain bera bakarrik.
Kantatzen ari
dena, exactamente. Ondo ari gara?
Ez da bat ere.
Bueno, baten mundu zu, eh?
Bueno, oie. Ya.
Ya está, irekiko ditugu gehiak.
Zegoen denbora guztian tipa bat preso kotxe baten barruan askatzen.
Kotxea esan du.
Kotxea esan du.
Eta esan du zunean orain enfokatuko dute pertsona eta derrepente enfokatu dute.
Toma!
Osanto.
Eta nahiko modernoa.
Da, bueno. Modernito, eh? Ja, baina nik ez duen imaginatzen nahi beste historio bat. Pintatuta.
Bueno, Aner.
Ondo, eh? Nahi
kondo. Bastante ardo.
Oso eman korre, eh?
Azkar gainera.
Emaritxu. Bai, bai.
Zein, punto?
Ah, lehengoa, hemen. Bat,
ez da? Bat, zemakia. Osa, aitortzaren.
De Laporteren clap. Clap.
Osanto.
Clap denok. Venga, cambio. Orain, zemakie, punto? Iru. Venga, iru.
A ver, guia jakingo dugu, ez?
Bai. Ea, ikusta.
Bueno, ni super txerra izango nahi.
Ez jakite bezala.
Ai, ama. Nire ustez dago banda bat jotzen, sin más.
Zer?
Banda bat jotzen.
Ja, nik imaginatzen dut hiri bat. Eta norbait iritik ibiltzen. Eta como...
Baina oinez?
Gente ainguruan. Oinez azkar.
Azkar.
En plan... Videoclip ochentero, ez dakit zelan saldu.
Bale, ba, orduan, nik irudikatzen dut orduan pixkat... Enabil begiratzen pantalla! irudikatzen dut orduan pixkat zuri beltzean egon daitekela.
Boa, bastante guapo, zuri beltzean. A ber, nik ez nuen irudikatzen zuri beltzean maz tono marroiak eta
vale,
grisak. Baina gero kolore punto batzuk, igual, arropan edo...
Bale, baina nero ez protagonista kantantea da, oza, ez bai, aktore bat.
Bai, ez, kantantea, doa besten kaletik.
Vale.
Eta, igual, jenteagaz... Nah, ez zait, gurutzatzen... Baina igual hau saspergarria, ja hau aldatuko zan.
Bueno, ba, ireki begiak, egon da horrela denbora guztian.
Denbora guztian gauzak egiten,
maka bueno. Koloreak eta erropa eta hori
eta
oso asmatua, baina kalean ez daude.
Ez.
Eta ez dira ari kantatzen.
Erropetan koloreton duak
oso asmatu. Ai, ama, guai, eh? Oso idea hona da.
Asko gustatu zain niri bideoklipa.
Dain zuzen ere.
Oak Go taldearen Here It Goes Again. Boa, ingles ez ondo egi esan dut, igual, eh?
Boa, nazkagarriki bestera.
Boa, nazkagarriki bestera. Venga, ba, next.
Osando, eh? Aber, Aner. Osa, orain ezin
bi, gara. Orain bi, orain
bi.
Sei, venga, gero behiratuko dut, sei.
Kaizango da, Aneren bat, que vergüenza.
Ah, nik hau ikusi dut, uste dut.
Nik ere, bai.
Osa, baina, eski bideoklipa ez du horatzen, nahi emazte lotxa. Osa, olaia gertuko da,
da,
no?
nik dakit portada. Kotxe baten dago bera, en plan azkar. Iluna da.
Ah, eta dago
ez du balio kopiatzea.
A ber tio, ni gustaukau.
Hola
da. Deskampaua dago. Izango nuke.
Eta kantatzen du berak.
Bai, baina nere ustez hemen dago movimentu asko, tia. O sea,
bai.
Bullas, o sea, jende asko mugitzen berez.
Da, desahogatzea bezala. O sea,
bai, eske, kantan gauza asko gertatzen dira.
Violentzia askatzeko, o sea, bai, gortzaren bitartez violentzia askatu dut jotzen.
Ez zan hor.
Ez?
Bai, baina...
O sea, ez du jotzen, negoal airea jo edola. Eskerrak ikusi duzuen, eh? A ber, ari gara zaiatzen azten
ibarakiguna. Ikusi dut, baina da gaua, da gaua, da gaua.
Claro, bai, iuna esan dugu.
Oian ikusi dala, begiratu dala nila.
Pero, a ber, eske bagenekien, ordonare ginen beste zerre bilatzen.
Bai, ni ez, Nia, uste nuen oso ondari nintzela. Bale, azkeneko bat?
Osa, dade bi tipa demora guztian, kotxe baten bideiatzen bezala, eta gira planoak nahiko aldatzen zire.
Bueno, kotxe, zuke indako dago?
Bai.
Ala, tia, superguai dago?
Bai. Sorrontzako kebapean.
Increíble.
Oso majoak, spam hemen, ze super majoak.
Denortal, zorrotzako kebap.
Kebap, bua, asko gustan ze kebap.
Pues, Juan.
Da, olaien ziarteren dena begira daudelaik.
Hau asmatu dugu, asieratik, osongin. Jo, eski ez du balio. Azken, a ber,
azken, zuek. Zenbaki, punto? Lau.
Lau. Zaila da, jolesa,
Bai. Asko, baina ondo dago, Eske ez jaitea betela.
Anuncio,
hostia, bai, total
dagoena.
En plan, banku
bat eban anuncio. Dago, jende pila bat, oso modu ezberdinekoa,
bai,
abesten.
Aha. Ama, nik imaginatuntas danak, igual jantzita.
Vale, igual jantzita, baina jende oso ezberdinak, como elduak, zarrak, vale. Musike, umeak.
Bai. Eta... Ai, komplikao.
Mm. A ver. Ze kolore ikusten duzuea, adibidez.
Mm. Urdina, igual. Ez.
Ba, baina oso kolore como lasaia, kurdina argia, horia, baina hori itxusia, como argia.
Hau da, This is America!
Jo, ikusi, ja. Ta ikusi daukazu bedo klipa.
Bai, imondotxo tiro bat, tipo bat, erin ez da, da hori ez da. Claro, ez que asiera da tramposoa.
Horra indik ez diman, asiera tramposoa da,
Asie, claro.
Claro, ez que hon ja, dekot hori buru.
Ba, irekin nahi behuzu begia. E punto trampati gaur,
Da, holako lekua, hundi baten bezala.
Venga, begira, koroa.
Horai, bai.
Bioklipa da increíblea, Increíblea.
Es que así eran zegoen leku haundi claro. Utz bat Bilboko terminala ematen zuena.
Dena
utzita
ezea, jende pila bat ikusten du.
Jende pila bat, eta zen, tipoak gitarra batera joaten. Chill, chill, chiri, chiri, lasai, lasai.
Asi, claro. Nik imaginatut, ba, rollo korito hori. Ja, claro, baina...
Dipe bai.
Ba, oso ondo, eta
oso ondo,
honekin eta honen gan...
ba, ez du guain gaizki ere egin.
Naik ondo, Ez.
Kontratauta. Bai.
orain etorriko da...
Kolabo.
Ba, ojala, nina eut ikusi bideoklipak grabatzen. Ah,
ikusi duzu.
Egun baterako.
Ba, behar dut asestrak meretzirako.
Ba, idatzi.
Vale. Bueno, jarri noen anuntzio aldingo guna en Instagramen. Jarriko dut barriro. Vale. Apunta da nongo zen.
orain etorriko da bideoklip baterako oso pertsona baliagarria. Oso ondo egingo luke. Gure kolaboratzaile Aitor Altuna Etxabe.
Apatxor!
Aitor Altunaren harrika da.
Kaixo Aitor.
Kaixo Aitor.
Kaixo denoi.
Zemoz.
Ondo, gogotxu.
Urduri.
Nere sekzio txorako. Gaur ekarri zuet, bueno, gai nagusia estetika da. Baino, ekarri zueten gaia asmoa izan da, zehaztea horrein eta gehiago. Eta iritsi naiz paisajismoa eta lore zaintzara.
Ados, nire munduko gai favorito igual.
Esango duzue, zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz?
Zer daki Aitorrek paisajismoaz eta lore zaintzaz?
Oso politak imo. Bueno, pues ez dakite zer. Baino, gaurko saioa prestatzeko, ba, informatu naiz. Kriston pila.
Asko.
Bai, paisajismoa, lore zaintza eta hiria. Edo herria. Hiru hauek gurutzatzen baitugu, atatze ezkigu. Batetik, hiri eta herrietako parke botaniko abandonatuak, balio utela, edo nerabeak liatzko, edo nerabeak litroak iteko.
Behar direla horlako espazioak.
Bai.
Bai. Eta nerabeak.
Gero ez da gertzi hau da.
Horregatik.
Bai. Bestetik azkau, gure herri eta hiri urbanitetan, edo zein iskinetan, herri udalere udaleko ez parkea baino gehiago kale iskinetako zonatxo hoiek. Lorontzi publikoak.
Ez eskantzatzeko.
Bai.
Eta txakurrek txiseiteko, basicamente.
Bai. Bai.
Parrandan pertsonik ere bai. Da, oza, oso erabaki politiko bat da, jendea ez, oza, adibidez, alderdi edo Donostian egotea Lorez josita, dago erabakita, jendea ez da dinetzan hor, oza, ez izateko parke bat, izateko bakarrik dekorazio
utxa,
oza, oso pentsatuta dago.
Bai, segurunik bai, bai.
Segurunik,
fijo.
Ez dakit zer
denaldi. Horre, ontzan korronte bat.
Udaletxe pareko.
Eta marinduak, eta...
Ez dakit horretzai horretzai.
Horre, ontzan korrentea bapatian lehen geraneo jartu zidan, eta gero ontzan momentu bat modan jarri zala edo, ezakit elikadura buru jabetza zan edo ze, geraneoa beharrian, azal hori alandatzea herrian, kalean, bai, bueno, pasazan.
Bai, 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 orainik, eh?
Bai, lechuga, bueno,
denetatik. Ongi dago?
Bai.
Zan, baina gaur egun egiten da, loreak landatu, eta ez da, zaintzen landare hori, lore hori gero hil egiten da, edo kentzen da, aldatu egiten da. De hecho, Donostian orain dela gutxi banatu zituzten horrelako parketako loreak aldatu gozituztelako. Bueno, pues lechuga, bajendeak hartitzak eta jau.
Joaten dira,
zuen. Ez dakit gero biltzen dian, eh?
Ez, baina, bueno,
edo lechuga joek ere...
Pazaitezkezu.
Klasiko. Yeah. Bueno, eta bestetiazka rotondetako oasi txiki hoiek edo irla politu.
Batzuk ondo aprobetxatuak.
Rotondak, eh?
Beste batzuk igual. Beste batzuk. Ez zainbeste.
Ez que gazte izen asko haude.
Eta sornotzan dau bat.
Patata! Aia ba!
Gau, estetika eta sornotza.
Horbait landarea.
Ez du hitzegin horri buruz.
Ez du hitzegin horri buruz.
Bueno, beste batelak.
Zer, herrian zer hitziago?
A ber.
Denetatik.
Bueno, gehien bat negatibo. Vale. Baina, dabur bat...
turismoa. Eh?
Zure anai arrebekin moduan, ez? Osea, guaga sartu patatarekin, baina...
Besteak ez.
Besteak ez hainbeste.
Ja, ez hainbeste.
Baina, bueno.
Nik entzunan, kiandu nahi dutela. Ez dakitaz, ba, igual pentsatu nuen.
Kostau zauenagaz, behintzat, yeah. Geratu daitea.
Kostatu zen jartzea.
Dirua.
Bai.
Pasada bat.
Tapizua, horrepesu.
Ez dakit datua exacto, baina begiratu Wikipedian eta...
Asko.
Da oso fuertea.
Kategoria estetiko bat badauka.
Grotesko.
Bueno, jarraituko deu, paisajismoa eta lore zaintzat.
Bai, barkatu.
Hortara
etorri gara.
Bai. Bueno, orduan, parke botanikoak, eskinetako loreak, eta... Rotondetako oasi txiki hoiek da estetikagatik.
Bai.
Nik ez aurkitzen beste helburu.
Bai. Bueno, bai,
jendeak
privatizatzea kalea.
Eta baina jendeak... estetikaren aitzakian, ezta?
Baina
helburua ez da hori bakarrik.
Bai. Zuetzea lorezaina edo paisajista zuna ezulako. Osea, ne bali ma ez zu izan alde zu izan, baina bueno, ikasketa batzu daude, ofizio badago, posaketatxo batzuk egongo ja pentsatzet. Gero bai, puntualizazio txiki bat. Ez dakit sektorea nola ikusten da lorezaina eta paisajista parekatzea.
Seguruenik ez.
Gaizki. Baina gu gaude parekietasunan alde. Beti. Orduan.
Gora paisajista lorezainak.
Gora.
Vale, hoi puntualizatu nahi nun. Eta bain, lehen, oianak tiragun hortatik ez. Karo, kriston lana daka. Hoi planifikatuta dago, lurral landuta dago, jundia jarrituzte, gero kazkabarrein du, kendu dituzte, bueno, urtetan, oza, urte osoan zehar, lan bat eskatzeu oso pentsatua dagona.
Eta dirua.
Eta ez dala gero, inungo aitortzarik ez dute ez lorezainek, ez paisajistek, ez paisajista lorezainek, ez lorezain paisajistek. Ez batek ez besteak. E punto jarriko izkigu argazkitxo batzuk orain, irudian.
Irudiak.
Zuaitz batenak dira argazki gu...
Hala, oso. Hala,
dauka gerezion doaren antza, eh?
Bai, txuria, baina da txuria.
Ez da gerezion doa.
Jo, hau goraka gainera...
Bai.
Ezaguna zait.
Bai, nire ikusi dut. Bai.
Bueno, hau da...
Jo, oso polita, eh?
Bai.
Oso lore polita duka.
Eta oso lore estetikoa.
Kanak dauzka.
Eta oso zuaitz estetikoa da.
Bai.
Gaira karrita.
Ikusteko, behintzat?
Txinako udare ondoa dau, izen zientifikoa du Pirus Kaierjana.
Ojo,
Hau behiatu beto igual, zuen...
zuen
Wikipedian, vamos.
Ze udare.
Gerezion doak emate dute. Zuk ikuste zoi zure herrian, eta balde zu pentsatu zauela Milagroko Gerezian festan, edo zaula Doraemon sezukata nobitakin Gerezion doak loretan ikusten. Baina kasu honetan, udareak. Udareak
loretan.
Vale. Emango ezkizuet datu txiki batzuk, bakan batzuk, zuaitzaren inguruan. Bueno, izena, herrian daukan izena, Txinako udare ondoa. Izen zientifikoa, Pirus Kaierjana. Wikipediaren arabera, Josep Magi Kaieri, bueno, pronunciation maneria, izeneko misioilari frantsesari zor zaio, bere izena.
Izena?
Bai. 1848an, Txinatik ekarri zuen. Bataz beste, zortziamos.
Baina izena zer da, udare ondo txinatarra?
Claro, kaleri, kalertiana.
Ah, vale, berak ekarri zuelako.
Bai. Zortziamos metro bataz beste, gaztea danian piramide itxura dauka.
Baina orduan berak ekarri aurretik, txinan
zeizen zeukan. Esa!
Udare ondoa.
Oida.
Ba, seguro enik hori ere, Europar baten...
Claro, claro.
Kolonizazio.
Vale, baina gaia gustu dut ez dela hori.
Gaia estetika eta
paisajismo.
Bueno, zuaitza gaztean piramide itxura daka, zartzen danean borobildu egiten da, bai? Udan ostue kolore berde argi, txundigarria.
Txundigarria.
Udazkenean kolore gorri naranja eta more txundigarria.
Hori jartzen du.
Bai. Bueno, ini txundigarria ni gehitu diot.
Ez bada. Objektiboki.
Lore txia uzka. Eta udaberrian loratzen da.
Bai.
Osea, orain.
Bai. Et ja loratu da. Eta fruitua, bueno, hau ez dut behidatu egia esan, osea, baina udare txikitxoa da bere fruitua.
Bai, borobila ikusi dugulen.
Eta lurrari dagokioneaz, behar dagokionean markatu, behar du ondo drenatutako lurra. Azidoa balin bada ere onartzen du, pH nivel desberdinetara egokitzen da, lehorteetara ere bai, eta kutsaura urbanistikoa ere aguantatze du superrondo.
Bastante jefa.
Bastante
jefa. Ongi dago.
Versátil.
Ta esango zuezuek. Guiz importa egonek.
Bai hori.
Guiz importa egonek.
Pues ezer. Seguruna ezer. Kontua da, zuaitzau estetikoki oso ederra balin bada ere, zuen herria nolako zuaitzet baldin badago behintzat badakizue, zuaitzonek botatzeula kriston kiratxa.
Bai.
Loreak emateu kriston kiratxa. Osa, emateu kriston nazka.
Abai?
Zuaitza loratzean ian, martxe bukaeran loratzea, dao, zuaitzan inguruan, ratio bastante handi batian, kriston paja usaia. Hau da oso gauza, osa, hau da zientzia purua. Ez nago ni hemen daturik inventatzen. Kriston semen usaia botatze arbolak.
Komprobatuz.
Komprobatuta dago. bueno, zientziak esateu. Arrai usai, osea, arrai ustel usaina, edo giza semen usaia.
Giza semen!
Hemen puntualitza txaski bat imar da. Osea, semena, baina gizakiana.
Giza semen.
Ba, ez pa, esasteko inor...
Txakurra nahi.
Bai,
por lo que sea.
Pero de ahí en beste. Bueno. Nere txinguruan, bueno, Hernani koan ez ni, eta Hernani erdian dago biribilgune erraldoi bat, biribilgune erraldoi horren erdian dago monjen konbentu bat, eta monjen konbentuei buelta ematen daude olako hogeita matzuai.
Cruising.
Goatzen
da, nahiko erreza.
Goatzen naiz monja hoieta. Zuaitza loratzen dago itzian. Ez ez imaginatzen, oza, gauza bat, bueno, hemendik deia...
Zer rotonda katxarro da, egoteko
bai.
Tartean monjen komentuan.
Bai.
Ez da rotonda bat hori.
Bai, biri, bueno, borobila da.
Eta
kotxea bolta sozia.
Glorieta.
Erdian
monjen komentua dago.
Txikia.
Bueno, apala. Ez dakit zema moja moia, baino kabituko ya, seguro. kontua, bueno, akademia ez da dos jartzen, arrai ustelu saia, emateunez da trimentilamina eta dimentilamina konpasatu kimikoi esker.
Uh-huh.
Bueno,
esker edo erruz.
Erruz, bai. Bueno, hor, bueno, eska arrai ustelana, bueno, pues ez dakit.
Gustatzen da zaizu.
Bai. Eta gizasemen usaina, ekartzeu, pirrolina molekulak. Hau ez de kontrastatu, baina ematen ez Kaliforniako unibertsitateko ikerketa batek, alaxe dio.
Eta jazta. Eta guadoz gaude Kaliforniako unibertsitatearekin. Beti.
A tope, beti bezala. Eta esango zue, zueko hain. Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahizun.
Eta guztionekin aitorren noa iritsi nahizun.
Joa, ez egu gehatzen supernatural.
Nahi.
Babat, Josep Magi, Kaiegi, izeneko misoilari frantxez horrek, altzula gatu beretxean?
Edo, altzula ez jun lekutanan gauzak.
Bai, beretxean! Beretxean! Listo, ez egita, geldik,
lasai. Zertara txina arbol bila.
Obezu monja sartu?
Total.
Eta bestetik, estetikak ezin gaitu lehitzutu. Eta hau zetan ere sekzioa.
Ba, eskerrik asko, Aitor. Oso interesgarria.
Oso interesgarria.
Oso ederra. Hora, joango da jende guztia bere herritik.
Eta usaitzez ponean guatuko zeate, eh? Osa, benetan, pena teknologia gaur egun ez daukala usaia pasatzeko aukera.
Eiritsiko da, eh?
Bai.
Horregatik. Hoy iristanean, torreko naiz arboleko adar batekin. Toketxetan esateko, ah, pues bai, izan zen.
Bestela, badakizue, Hernanira joan monja bisitatzera.
Bai.
Bai. Vale, ba, osundo, honekin bukatuko dugu beti bezala, baina ez beti bezala, ze argiako langileak bukatu dira. Osa, ez hain beste, baina hemen erakutsi ditzakegunak, bai.
Osa, gure lankideak bai.
Gure lankideak bai. Beraz, hemendik aurrera gonbidatuaren argazkia bakarrik erakutsiko dugu, eta hemen daukagu antxoaren argazkia. Antxoa txiki bat.
Osa derra da argazkia.
Da, super argazki derra.
Postpotzik dago.
Estetikoa. Bai.
Dakien norbaitek atera du. Argazkiak ateratzen dakien norbaitek. Argazkiak ateratzen jakingo duen norbaiti. Atera dio.
Oh. Bai. Transmisioa.
Bai. Aitor, zuere nahi kondazara argazkia.
Eta da baterata, datu randoma... Nik erabili neuen lehenengo kamara analogikoa.
Claro.
Mire, gura suena.
Claro.
Ai, oso ondo.
Jo, oso polita. Pozik zaude gainera...
Bai.
Rizoa, korre.
Eso digo... Claro,
Estetika.
Tema.
Estetika.
Claro.
Beste egun baterako... Baina hilea bai. Beste egun baterako itzadengo dugu presio estetiko. Claro. Beste gai bat.
A ver, edo... Ule herri zaua zaintzearen arazoa gai. Arazoa gai bai, eh? Osa, ze hau da
mundu. Beste gai bat.
Bueno, ba, honekin, osunarketa txiki honekin, eskerrik asko Ane eta Aitor egin duzuen lanagatik.
Programa hau eta aurreko guztiak ikustitzak ezue argia.eusen.
Eta urrengoak ere bai, hortaz, eskerrik asko eta egongo gara urrengoan ere.
Muxu badenoi.
Agur.
Agur.